Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Luca, capitolul 2. Voi citi de la versetul 8 la 12. Luca, capitolul 2, un pasaj clasic, dar proaspăt tot timpul, care vorbește despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Betleem. Să ascultăm cuvântul Domnului. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Amin. Deși pasaj ca acesta se citește rar la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, pasajul în sine este plin de frumusețe, plin de prospățime, pentru că este o prezentare specială a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Fecioara Maria, în Israel, mai precis în Iudeea, în satul Betleem din apropierea Ierusalimului, locul unde se spune și se afirmă istoric că se creșteau miei și oile pentru jertfele de la templu din Ierusalim. Ce am putea noi spune de data aceasta despre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos? Ce ar putea să ne vorbească pasajul acesta pe lângă faptul că Dumnezeu s-a întrupat, pe lângă faptul că Dumnezeu a intrat în lumea noastră, El cel fără de început, a intrat în lumea noastră într-o zi specifică, printr-o fecioară, prin Fecioara Maria. Și de aceea, ca om, El are început, pentru că aici cuvântul Domnului spune astăzi, în cetatea lui David, adică în Betleem, vi s-a născut un mântuitor. Știm noi data exactă a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos? Nu o știm. Aproximativ putem să o spunem, pentru că Scriptura ne lasă informații speciale și am să vă spun data aproximativă în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, după cuvântul lui Dumnezeu, dar vreau înainte de a spune aceasta să fac următorul anunț, următoarea specificație. A fost intenția lui Dumnezeu să nu rămână o dată cunoscută general cu privire la nașterea lui Iisus Hristos. Motivul este idolatria. Motivul este idolatria. Știți de ce? Este în natura oamenilor să se închine mai mult la lucruri și la zile decât să se închine la Mântuitor. O să vă dau un exemplu care o să vă facă să zâmbiți. Oamenii, știți foarte bine, au creat tot felul de tradiții în 2000 de ani de istorie bisericească. Una din tradiții este închinarea la moaștele sfinților, la rămășițele pământești, la oasele sfinților. Nu este o doctrină biblică, deși în Biblie este o referință că un mort a înviat atingându-se de oasele lui Elisei, dar oamenii au creat această tradiție și, de exemplu, dacă ar fi, după ceea ce spun bisericile istorice, Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, că moaștele, rămășițele pământești ale lui Ioan Botezătorul sunt în Vatican, sunt în Moscova, sunt în Milan, sunt peste tot. După câte oase sunt, avem vreo 200 de Ioan Botezători. Dar oamenii le venerează. Oamenii le venerează. Sau, ceea ce pare și mai ciudat, unii spun că au păstrat rămășițele pământești, oasele măgărușului pe care a călătorit Domnul Iisus Hristos când a intrat în Ierusalim. Și sunt multe locuri care pretind, multe biserici, multe mănăstiri care pretind că au un os sau două din măgărușul care a fost folosit de Domnul ca să intre în Ierusalim cu el. Și ceea ce am citit în istorie, vă spun, nu este o aluzie la adresa nimănui sau o ironie la adresa nimănui, dacă se adună toate oasele care sunt pretinse de la acest măgăruș, sunt 167 de măgăruși în total, atâtea oase sunt, ca să existe în lume. Și atunci Domnul a luat această măsură specială, să nu se știe o zi, pentru că oamenii se închină la zi atunci, se închină la lună, se închină la date, se închină la haine, se închină la oase, se închină numai la Creatorul, nu se închină. Dar totuși, dacă ne uităm în paginile Sfintelor Scripturi, există o posibilitate de cunoaștere aproximativă a datei nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Lucrul acesta îl găsim în Evanghelia după Luca, atunci când el ne spune despre vestea pe care Maria a primit-o, că va rămâne însărcinată, și de asemenea despre vestea pe care preotul Zaharia a primit-o, că îl va naște pe Ioan Botezător. Și uitați-vă ce date avem ca să putem să vorbim despre o dată aproximativă a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că Biblia spune astăzi în cetatea lui David vi s-a născut. Care este astăzi acesta? Și primul lucru pe care îl luăm în considerare este acesta. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Este Luca 1:5. Ce vrea să spun aceasta este următorul lucru. Că, potrivit organizării închinării la templu, David a adunat pe preoți și pe parte din ei i-a organizat în 24 de cete, de grupuri, care să slujească după calendarul religios iudaic, care este diferit de cel civil pe care îl avem noi, să slujească la templu de două ori pe an sau câte două săptămâni odată. Abia, potrivit 1 Cronici 24:10, partea finală, deci Abia este a opta ceată, a opta grupare de preoți care slujea la templu. Și când cuvântul Domnului ne spune aici că atunci când Abia s-a dus la templu ca să slujească, i s-a arătat îngerul care i-a vorbit despre nașterea unui fiu în casa lui, care va fi Ioan Botezătorul, după numărul cetei care este a opta și pentru faptul că de două ori pe an intra un templu, noi putem să știm că data în care slujea Abia la templu era ceea ce corespunde cu calendarul nostru civil, prima parte a lunii iulie, două săptămâni din luna iulie. Prima parte din luna iulie, două săptămâni. Deci iată că suntem în iulie. Acum, cuvântul Domnului spune că se întâmplă următorul fapt. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Și aici îi spune, de asemenea, în această lună a șasea, că Elisabeta, rudenia lui Maria și soția lui Zaharia din ceata lui Abia, este însărcinată în luna a șasea. Versetul 36. Iată că Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ia un fiu la bătrânețe și ea, cărei se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Dacă Zaharia este la templu la începutul lui iulie, luna a șasea, care este? Decembrie. Luna a șasea este decembrie. Iulie, august, septembrie, octombrie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Este luna a șasea, este luna decembrie. Este foarte posibil că atunci când Maria a aflat că Elisabeta este însărcinată în luna a șasea, Maria primește vestea că și ea va rămâne însărcinată, nu că este însărcinată, că va rămâne însărcinată. Este foarte posibil că Maria a rămas însărcinată prin intervenția supranaturală a Duhului Sfânt în luna decembrie, poate chiar în 25 decembrie, când sărbătorim Crăciunul, nu știm, dar lucrul este foarte posibil. Deci în luna decembrie, spre sfârșitul lui decembrie, pentru că Maria s-a dus la Elisabeta în urma acestei vești speciale că este însărcinată în luna a șasea. Acum, sarcina de regulă, sarcina potrivită, normală, este de 280 de zile. Dacă Maria a rămas însărcinată în luna decembrie, 25, să spunem așa, 280 de zile mai târziu o să cadă în 29 septembrie. Și mă bucur că și eu sunt din 29 septembrie. Deci o să cadă în 29 septembrie anul 4 înainte de Hristos, pentru că atunci este data când se consideră că s-a născut Iisus Hristos și la 29 septembrie, 4 înainte de Hristos, în vremea aceea s-a sărbătorit Rosh Hashanah, anul nou iudaic. Iisus Hristos s-a născut într-o sărbătoare iudaică, pentru că El a venit să împlinească sărbătorile iudaice. Prin urmare, data aproximativă, deci astăzi vi s-a născut, a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, după acest calcul matematic simplu, nu este ceva forțat, știind acum când a vorbit îngerul, luna șasa, știind când intră în templu, în iulie, după calendarul iudaic, deci nu după calendarul civil al nostru, iată că putem să avem o dată, fără să fim dogmatici, deci să nu mă înțeleagă nimeni greșit, pentru că m-am născut eu în 29 septembrie, să nu mă înțeleagă nimeni greșit că de aceea am găsit că Iisus Hristos a născut și El în 29 septembrie. Și eu sunt dintr-o zi cu El. M-aș bucura să fie așa. Dar aproximația aceasta ne lasă să înțelegem că Iisus Hristos a născut în toamnă, în preajma sărbătorii corturilor, deoarece și Evanghelistul Ioan, când vorbește în primul capitol, versetele 12 la 14, el folosește această expresie și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Expresia greacă pe care o folosește Ioan când scrie și a locuit printre noi și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi este aceasta. Și cuvântul și-a luat cort și a locuit printre noi. Deci e posibil că în această perioadă de sărbătorile de iarnă ale evreilor până la sărbătoarea corturilor, Iisus a luat cort. Cortul acesta de lut asupra Lui a venit în lumea noastră și ne-a adus mântuirea. Glorie Domnului! Mesajul meu în această dimineață pentru noi toți, pentru dumneavoastră toți, se intitulează Astăzi vi s-a născut Iisus. Astăzi vi s-a născut Iisus. Și cu ajutorul Domnului aș vrea să vă spun trei lucruri despre această afirmație istorică reală. Pentru că nu este contestată nașterea Mântuitorului Iisus Hristos nici de evrei, Talmudul vorbește despre naștere, bineînțeles, nu în felul în care vorbește Scriptura despre naștere, dar spune că Iisus a existat, spune că Iisus a născut. Istoricul evreu, care a fost și preot, contemporan, sau imediat după nașterea lui Iisus Hristos, Iosifus Flavius, vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos, deci ca figură istorică, ca personalitate iudaică. El este o ființă reală, are o dată exactă în care s-a născut, data pentru noi este aproximativă, din aceste rațiuni, ca să nu cădem în idolatrie, să ne închinăm la zile și să nu ne închinăm la Mântuitorul care s-a născut în ziua respectivă. Și când spune astăzi vi s-a născut Iisus, în această dimineață din preajma ajunului Crăciunului, aș vrea să vă spun, cum ziceam, trei lucruri, trei mari adevăruri. Ce însemnează pentru noi afirmația aceasta? Primul lucru însemnează responsabilitate. Deci am să vă prezint aliterat mesajul meu, pentru că este mai ușor de reținut. Însemnează responsabilitate. Ce faci cu un copil care se naște? Trebuie să fii responsabil pentru copilul acela. Responsabil. Pentru că a fi irresponsabil, și trebuie să fim toți responsabili, pentru că așa scrie, astăzi vi s-a născut. Vi s-a născut vouă, tuturor. Isaia va spune 700 de ani mai repede, căci un copil ni s-a născut. Nouă, la toți. Asta înseamnă responsabilitate. Mai sunt și astăzi părinții responsabili. Nu de mult am citit despre această familie care, fiind săracă în felul ei, a găsit o formulă. Să nu stea pe welfare, pe ajutor social sau să cerșească, să găsească o modalitate de a avea grijă de pâinea cea de toate zilele. Și ce făceau și ce fac? Se duc noaptea și strâng canuri de Coca-Cola, strâng sticle de plastic și apoi se duc și le vând. Este ceva legal, ceva frumos, ceva civilizat, nu este rușinos. Și bineînțeles că se duc pe la lăzile de gunoi, containerele de gunoi și căutând acolo să găsească sticle și canuri, au văzut că o pungă se mișcă. Și când au ridicat punga, s-a auzit un scâncet. Era un copil nou născut, aruncat la garbici, la gunoi. Este rușinos. Și este greu pentru un părinte să ajungă să fie atât de irresponsabil. Sau mi-aduc aminte despre această situație, eram încă în România și cei ce sunteți de vârsta mea știți că era un ziar pe vremea aceea, Scânteia, nu? Mi se pare că era ziarul partidului sau avea o rubrică numită Faptul Divers, adică mici întâmplări, deci Faptul Divers, mici întâmplări. Și la rubrica Faptul Divers era un articol mai lung decât obișnuit. Și l-am citit. Undeva în Oltenia, într-un sat din Oltenia, este această familie, vorbește acolo, unde soțul este bețiv, este vulgar, își bate soția, își înfometează copiii, și are deja doi copii și acum al treilea copil urmează să se nască. Și în zilele, era primăvară, în zilele premergătoare nașterii acestui copil, scria la acest Fapt Divers, soțul acesta, bătăuș și bețiv, și-a amenințat iarăși soția, a bătut-o și a spus, dacă îl mai naști și pe acesta al treilea, ca să mănânce mie banii și sudoarea și munca, te omor împreună cu el. Să nu mă aștepți acasă de-l naști. Și femeia, în spaima ei, pentru că a fost bătută așa de mult, spune acolo în acel mic articol, a născut copilul acasă, nu s-a dus la dispensar să-l nască, că femeia a fost frică. L-a născut acasă, în ascuns, a luat copilul, l-a înfășat în ceva scutece, i-a umplut gura cu vată ca să nu plângă, să nu țipe. Și s-a dus în grădină. Și tocmai cu o zi înainte arase grădina și brazdele erau mari, a ridicat o brazdă de acolo, din grădină, a pus copilul sub brazdă și a pus brazda pe el. Oamenii vecini, că la țară se cunoaște toată lumea, li s-a părut că ceva nu-i normal cu vecina lor, cu femeia aceasta. A întrebat-o, ai născut? A negat, a zis că nu. Dar se cunoștea că a născut, că ceva nu arăta cum arăta înainte. Și vecinii au anunțat miliția, că atunci era miliție pe vremea comuniștilor. A venit miliția, a interogat-o, femeia a început să plângă și a spus da, am născut, dar uitați, ăsta este soțul meu, femeia era vânătă, că tocmai fusese bătută câteva zile înainte și mi-a spus că mă omoară și n-am știut ce să mai fac. Și unde e copilul? În grădină l-am pus sub o brazdă. Era peste 24 de ore de când născuse, 30 de ore aproximativ. S-au dus în grădină, au ridicat brazda și minune copilul, era o fetiță, încă era în viață. Încă era în viață, nou născut. L-au luat, bineînțeles, l-au dus la centru pentru grija copilului, dar acolo scria în concluzie așa, pe acest tată criminal, autoritățile l-au închis. Și dacă țin bine minte, i-au dat 7 ani sau 14 ani de închisoare pentru comportamentul lui vulgar, criminal. Și scrie acolo, dar după 14 ani va fi eliberat. Fetița o să fie o adolescentă frumoasă în vremea aceea și o să aibă ocazia să-l vadă pe tatăl ei. Și poate că se va duce lângă el și îi va pune o întrebare. Tati, când eu m-am născut, ce preț am avut eu în ochii tăi? Și cel ce scrie articolul spunea, vă las pe dumneavoastră să dați răspunsul. Ce ar putea să-i răspundă criminalul acesta? Astăzi vi s-a născut. Asta însemnează responsabilitate. Responsabilitate. Eu sunt responsabil să cred și eu sunt responsabil să-L duc în casa mea pe Cel ce s-a născut, pe Iisus Hristos. Eu sunt responsabil să-L iubesc, eu sunt responsabil să-L hrănesc, că știți că mănâncă și Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu mănâncă fizic în sensul în care se gândește cineva, vreau să-L văd și să-I dau de mâncare, uite-te în jurul tău, sunt mulți flămânzi. Vreau să fiu responsabil, sunt mulți cu o haină subțire acum iarna, sunt mulți care dorm pe afară, sunt mulți care sunt bolnavi, sunt mulți. Și dacă tu și cu mine ne uităm la Iisus Hristos cu adevărat, cu responsabilitate, trebuie să ne îngrijim de necăjiți aceștia, pentru că într-o zi va zice, știți când mi-ați făcut mie aceste lucruri? Știți când mi-ați făcut mie? Când? Când v-ați ocupat de acești foarte neînsemnați frații mei? Nașterea lui înseamnă responsabilitate. Este responsabilitatea ta să crezi. Nu poate crede mama pentru tine sau tata sau rudenia ta care este păstor sau preot. Este responsabilitatea ta. Prin urmare, ce faci cu Cel ce s-a născut astăzi, cu Iisus Hristos? Un fiu, un copil, necesită responsabilitate. În al doilea rând, când spune astăzi vi s-a născut un mântuitor pe lângă responsabilitate, avem revelație. Deci al doilea lucru este revelație. Și uitați-vă trei dimensiuni ale revelației legate de copilul acesta, legate de Iisus Hristos. Prima revelație, prima descoperire, este relevanța, adică aplicabilitatea. Relevant înseamnă aplicabil pentru toate timpurile. Și spune, astăzi vi s-a născut un mântuitor. Este un mântuitor relevant. A putut să mântuie atunci, a putut să mântuie 100 de ani în urmă, ne-a mântuit pe noi și mântuie și astăzi. Este un mântuitor relevant. Nu este un mântuitor ipotetic. Este relevant. Iisus Hristos nu-i demodat. Puterea Lui nu este o putere care a fost. El este Cel care era, Cel ce este și Cel ce va fi. Pentru că Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Glorie Domnului! De aceea, prima descoperire, prima revelație despre copilul care s-a născut este relevanța Lui. Este mântuitor. Este mântuitor. A doua revelație despre acest copil este regalitatea Lui. Vi s-a născut un mântuitor care este Hristos. Profețiile Vechiului Testament spuneau că Mesia se va naște din sămânța lui David. Este rădăcina lui David. Este urmașul lui David. Pe lângă relevanță este regalitate. Copilul care s-a născut nu este oricine, chiar dacă s-a născut în iesle Betleemului. El este împărat și nu numai împărat, este împăratul împăraților și domnul domnilor. Dacă biserica ar privi cu mai multă gândire, simțire la cuvântul lui Dumnezeu, dacă biserica s-ar uita mai profund în aceste zile, la timpurile pe care le trăim. Aduceți-vă aminte, ca să vă dau un gând din ceea ce va fi și în perspectiva profetică peste o săptămână cu ajutorul Domnului. Aduceți-vă aminte de profețiile lui Zaharia, capitolul 12. Și Zaharia spune în felul următor, că în vremurile din urmă, Ierusalimul va deveni o piatră grea de încercare pentru popoarele din jur. Care popoare sunt în jurul Ierusalimului? Sunt popoarele arabe, popoarele islamice, musulmani. Și continuă profetul Zaharia și spune, va fi o piatră grea de încercare pentru toate popoarele. Pentru toate popoarele. Două săptămâni în urmă, primul aspect profund al acestei profeții s-a împlinit când Națiunile Unite s-au tulburat, fiindcă președintele Trump al Statelor Unite a declarat Ierusalimul ceea ce este, capitala eternă a statului evreu și că americanii își vor muta ambasada în capitală, așa cum și orice stat face lucrul acesta. S-au tulburat popoarele. S-au tulburat. 128 au votat împotriva acestui afront, au spus ei. Cum să numești Ierusalimul capitala statului evreu? Nu-i capitala Americii, este capitala statului evreu. Nu este capitala lumii arabe, este capitala statului evreu. 9 țări au votat cu America. Niște țări mărunte, insulele Marshall, care nu fac la un loc cât Rhode Island, unul dintre cele mai mici state ale Statelor Unite. și 35 de state s-au abținut, printre care și România. Slabă gândire. Pentru că acolo Zaharia spune, Dumnezeu se va judeca cu cei ce se ridică împotriva lui Israel și a Ierusalimului, așa spune, și Dumnezeu se va judeca cu mânie cu aceste state. Trăim aceste timpuri când Iisus Hristos va veni din nou în lumea noastră, dar nu va veni zmerit în Iesla Betleemului, ci va veni ca împărat, pentru că El s-a născut împărat. Va veni ca împărat al împăraților și domn al domnilor. În revelația despre El este relevanță, un mântuitor, și este valabil și astăzi. Este regalitate, care este Hristos din David. Și apoi, al treilea lucru în revelație, deci relevanță, regalitate, și este rang, care este Hristos, cum? Domnul! Domnul! Dar noi ne numim între noi politicos, domnul Dorin. E domn, dar nu-i domn de care este Iisus Hristos. Când Iisus Hristos este numit cu acest rang, Domnul, El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. O revelație glorioasă, relevantă, regală, cu rang. Oamenii s-au ridicat și pe vremea când El s-a născut, tocmai s-a introdus în Senatul Roman această regulă ca împăratul să fie numit Dumnezeu. Cezarul să fie numit Dumnezeu. Dar nu erau Dumnezei. Erau oameni de rând ca și noi în ce privește puterea și mortalitatea. Singurul Dumnezeu adevărat, cum spune Apostolul Pavel, este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Astăzi vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Astăzi vă fac de cunoscut relevanța celui care s-a născut. Este mântuitor, nu este demodat. Este relevant pentru voi în câmpia Betleemului, este relevant pentru noi în anul 2017. Este valabil. S-a născut în Betleem, în Ieslea din Betleem, dar vi se dă ocazia să vă duceți să vă închinați lui. Mergeți, că puteți să-l vedeți. Puteți să vedeți și voi un rege, dar nu orice rege. Este regele regilor. Este Hristosul. Este Mesia. Este unsul lui Dumnezeu, că aceasta înseamnă Hristosul, sau Mesia, sau unsul. Și are rang, are cel mai mare rang. Este singurul Dumnezeu adevărat. Și mulțumim Domnului că putem să-L cunoaștem ca Domn și Mântuitor. Mulțumim Domnului. Și în sfârșit, cel de-al treilea lucru pe care îl găsim în această expresie, astăzi vi s-a născut, pe lângă responsabilitate, ce faci tu cu copilul care s-a născut? Îl duci la garbici? Îl ignori? Îl lași să plângă? Îl lași flămând? Îl lași afară? Observați? S-a născut în Iesla Betleemului, dar în zilele acelea, imediat după nașterea lui, Iosef și Maria au făcut eforturi să găsească o casă unde să se mute cu copilul și să locuiască civilizat. Când magii au venit, probabil în jur de 2 ani după nașterea lui, unde au găsit copilul? Unde l-au găsit? În casă. În casă. Copilul trebuie dus în casă. Nu trebuie lăsat afară. Iisus s-a mutat în casă. Este El în casa ta? S-a mutat în casa ta? Responsabilitatea te obligă să-L duci în casă. Nu să-l ții în closet, nu să-l ții sub scări, nu să-l ții afară, nu să-l lași să plângă, nu să-l lași flămând, nu să-l lași să înghețe de frig, să-l duci în casă și să îngrijești. Trebuie să fii responsabil. Și apoi trebuie să vezi în copilul acesta ce n-ai văzut în nimeni. Trebuie să vezi relevanța lui. El mântuie și poate să mântuie și mijlocește pentru tine. Trebuie să vezi regalitatea lui. Este Hristosul, este Mesia, este descendentul lui David, este împăratul împăraților și trebuie să-i vezi rangul lui. Este Domnul, este Dumnezeu adevărat. Și cel de-al treilea lucru pe care textul acesta ne-l spune este regula de cunoaștere. Regula de cunoaștere, deci. Relevanță, revelație și regulă. Uitați ce spune aici. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi. Care este regula? Regula este caută. Sunt mulți care spun, eu aș vrea și eu să mă închin lui Hristos, aș vrea să-L cunosc. Dar cum? Caută-L, dragul meu. Regula este caută-L. Și pe cei ce caută, Iisus Hristos a spus mai târziu, 30 de ani mai târziu, căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Pentru că cine caută cu tot din adinsul, aceluia Dumnezeu îi se lasă să fie descoperit. Regula nu s-a schimbat. Regula de cunoaștere presupune ca tu și cu mine să-L căutăm pe Domnul. Să căutăm mântuirea Lui. Și în profetul Isaia tocmai se spune, căutați pe Domnul câtă vreme este aproape. Căutați-L câtă vreme se poate găsi. Este vreme când nu va fi aproape, când nu se poate găsi? Da, este. Este o vreme. Pentru unii, vremea aceasta însemnează că Dumnezeu i-a tot vorbit, i-a arătat bunătatea Lui, i-a arătat iertarea Lui, i-a arătat îndurarea Lui, dar ființa aceasta i-a întors spatele. A zis ca și faraona odinioară când a vorbit cu Moise. Moise a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă-mă să mă duc în pustie și să mă închin cu poporul Domnului. Și faraonul a zis, dar cine este Dumnezeu ca să mă închin Lui? Cine este? Și de 4, 5, 6, 7, 8 ori a refuzat pe Moise în ciuda necazurilor și a plăgilor care au venit peste Egipt. Și atunci Domnul a zis, ok, du-te și de data aceasta la faraon și spune-i, lasă pe poporul meu să plece. De data aceasta am să-i împietresc eu inima. Pentru că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la margine. Este o vreme când Dumnezeu s-ar putea să nu-ți mai vorbească. Dar astăzi este vreme de har. Este vreme de milă. Este vreme când Dumnezeu se poate găsi. Este vreme când Dumnezeu, dacă este căutat, se descoperă ca mântuitor. S-ar putea să mori. Și atunci s-a dus vremea de cunoaștere. Nimeni nu te poate ajuta după moarte, dar nimeni. Nu este păstor, nu este episcop, nu este patriarh, nu este papă, nu este slujitor al bisericii sau a oricărei organizații religioase care să ajute pe cineva după moarte. Nu este încarnare, nu este. Acum este vremea potrivită. Cuvântul Domnului spune, astăzi dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua împăcării cu Dumnezeu. Ziua cunoașterii Lui. Regula după care poți să-L cunoști pe Hristos, să cunoști pruncul acesta, că nu este un prunc obișnuit, că este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat. Regula este să caut. Mergeți și veți găsi, le-a spus. Să fim noi, să fii tu mai neînțelept decât un păstor, decât un cioban? Te-ar jigni să-ți spună cineva în felul acesta. Te-ar jigni. Dar Dumnezeu îți vorbește cu milă, îți vorbește cu dragoste și îți spune: astăzi vi s-a născut Iisus. Pentru tine, astăzi poate să fie ziua nașterii din nou, a transformării tale, a schimbării tale. Pentru că cel care s-a născut în Betleem este relevant și astăzi. El nu s-a schimbat, el este mântuitor și rămâne mântuitor pentru toți aceia care vor să creadă în el. Pentru că, uitați cum spune, astăzi vi s-a născut, vouă, tuturora. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea întreagă, nu o parte din lume, nu numai pe pocăiți, cum se vorbește în mod popular, a iubit lumea, pentru ca lumea să vină la El, să creadă în El, să fie schimbată, să fie transformată, să fie născută din nou. Întrebarea este aceasta: ce faci tu cu Iisus? Vrei să fii responsabil crezând în El? Vrei să fii responsabil luându-L în casa ta? Vrei să fii responsabil spunându-I: Domnul meu și Dumnezeul meu? Cuvântul pe care l-ai auzit este cuvântul adevărului, nu este cuvântul meu. Și ziua de astăzi poate să fie o zi de mare binecuvântare pentru tine, dacă la Crăciunul acesta ai auzit din nou despre Iisus și poate ți s-a împărut că ai auzit cum n-ai auzit niciodată. Adică un cuvânt din ce s-a spus aici a intrat în inima ta și te-a făcut să înțelegi ce n-ai înțeles niciodată. Mă rog Domnului ca inima noastră să fie o inimă nouă, o inimă bună. E nevoie în casele noastre să domnească Iisus Hristos și e nevoie ca noi cu responsabilitate să-L ducem pe Iisus în casele noastre. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Ne rugăm acestui Mântuitor glorios și spunem: Doamne, îți mulțumim că Tu ești același ieri, azi și în veci. Îți mulțumim că n-ai rămas doar în ieslea Betleemului. Astăzi ești la dreapta Tatălui și mijlocești pentru noi, pentru mine. Vreau să Te cunosc și vreau, Doamne, să capăt din nou bucuria mântuirii, a umblării cu Tine. Va fi cea mai mare binecuvântare și cea mai mare biruință pe care poți să o ai în viață. Ne rugăm Domnului cu toții.